Dhe në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni autoritetet e New South Wales në alarm rreth situatës së COVID-19 në këtë shtet. Organizata Botërore e Shëndetësisë shqetësohet rreth pabarazisë së vazhdueshme të vaksinave. Dhe në sport, Andy Murray, favoriti për të fituar kopën e Wimbledon jashtë konkursit. Dhe kalojmë me njëherë në lajme, autoritetet e New South Wales po e monitorojnë më nga afër situatën e koronavirusit, ndërkohë që shteti ka regjistruar 35 raste të reja me COVID. Më shumë se 56,000 teste u kryen brenda 24 orëve të fundit, ndërkohë që numri i personave të prekur që me fillimin e krizës ka shkuar në 261. Nga ky numër, 207 persona i përkasin infeksionet që e kishte zëna fillën tek një shofer i cili transportonte ekuipazhin e avionëve. Zyrtarja kryesore e shëndetësisë, Carrie Chant, nuk do të spekulojë nëse bllokimi i 14 ditor për të gjithë banorët e New South Wales do të zgjatet apo jo. Megjithatë, ajo i ka kërkuar njerëzve të qëndrojnë të qetë.
Big call out to the communities in southwestern Sydney and western Sydney. This is a time where the focus needs to shift from southeastern.
Shansi më i mirë që kemi për të dalë nga bllokimi sa më shpejt që të mundur është në momentin që do të shohim një zbritje të theksuar në këto shifra. E vetmja mënyrë për ta bërë këtë është që komuniteti të dalë e të testohet. Po shohim nivele testimi të paparë ndonjëherë, tha ajo. Ndërkohë Australia e Jugut ka raportuar një rast tjetër me COVID-19 të lidhur me një minator i cili kohët e fundit ishte kthyer nga territori verior. Premieri i South Australia Stephen Marshall thotë se një fëmijë i katërt në familjen e këtij personi tani ka rezultuar pozitiv rreth virusit. Të gjithë anëtarët e familjes të cilët janë të infektuar janë transferuar në qendrën e Adelaide, e cila i është dedikuar rasteve pozitive dhe nuk konsiderohen si rrezik për komunitetin e gjerë. Por zoti Marshall thotë se Australia e Jugut nuk do të zvogëlojë kufizimet e saj aktuale rreth COVID-19, duke patur parasysh nivelin e transmetimit të komunitetit në të gjithë vendin. Përfshirë këtu edhe 35 rastet e njoftuara në New South Wales.
There'll be no increase in restrictions in South Australia, but there will not be any reduction.
Nuk do të ketë rritje të kufizimeve në Australinë e Jugut, por nuk do të ketë zvoglim të këtyre kufizimeve që janë aktualisht në fuqi. Ka të ngjarë që kjo situatë vazhdoi të paktën gjatë fundjavës, tha ai. Këto masa përfshin dendësi të zvogëluar për shumicën e ambienteve, mbajtjen e detyrueshme të maskave në mjediset me rrezik të lartë, si dhe një kufi prej 10 personash në mbledhjet familjare. Victoria ndërkohë regjistroi 0 raste me COVID-19, ndërkohë personave kundër vaksinave u shton që t'i mbajnë teoritë e tyre për vete, pasi një protestues ka kërcënuar stafin e një qendër të Melbourne-it që administron vaksinat për popullatën. Ministri i Shëndetësisë Martin Foley zbuloi se personi hyri në një qendër vaksinimesh në Cranbourne. Ai filloi të kërcënonte personelin infermieror dhe personeli kërkoi mbrojtjen e policisë. Zoti Foley vuri në dukje se numri abuzimeve, përshtyrjeve dhe sulmeve ndaj personelit shëndetësor është rritur kohët e fundit. Ai thotë se sjellja është e nevritshme dhe kërkon që personat me bindje kundër vaksinave të mbajnë për vete teoritë e tyre.
Get Victoria Police involved and make further efforts to make sure.
Nëse gjeni veten përpara tyre kërkoni ndihmën e policisë, dhuna dhe abuzimet janë të papranueshme, paralajmëroi ai. Në Australinë perëndimore nuk ka patur asnjë infeksion, ndërkohë që në Queensland u regjistruan 5 raste të reja në nivel lokal dhe 3 raste në pasagjerët e ardhur nga jashtë vendit. Në Northern Territory, Queensland dhe Western Australia tashmë nuk ka izolime. Banorët në Northern Territory duhet të vazhdojnë të mbajnë maska, megjithatë e kanë mbaruar periudhën e izolimit që nga ora 1 pasdite. Ndërkohë izolimi përfundoi në orën 6 për të gjithë Queensland, ndërkohë që banorët e Brisbane dhe Moreton Bay duhet të vazhdojnë të qëndrojnë në izolim, për shkak se në këto zona ka patur disa infeksione me natyrë misterioze. Premierja e Queensland, Anastasia Palaszczuk, thotë se ekzistojnë disa kufizime dhe personat të cilët duhet të gjejnë dhe të identifikojnë burimin e infeksionit kanë nevojë për më shumë kohë për të gjetur lidhjet e nevojshme mes rasteve.
So I'm really asking people in the Brisbane City Council and Moreton Bay
I kërkoj të gjithë banorëve në zonat e qytetit të Brisbane dhe Moreton Bay që të vazhdojnë të izolohen edhe për 24 orë të tjera. Në Western Australia, bllokimi 4 ditor i Perth mbaroi për më shumë se 2 milion banorë. Masa u hoq sot në mesnatë. Johnson & Johnson thot se vaksina e saj për COVID-19 ka treguar rezultate premtuese kundër variantit Delta, si llojeve të tjerë të viruset që mund të shfaqen në të ardhmen. Kjo vaksin gjithashtu ka siguruar një mbrojtje të qëndrueshme ndaj infeksionit në mënyrë më të gjerë. Kompania shëndetësore thot se vaksina e saj është 85% efektive dhe mund të parandalojë shtrimet në spital dhe vdekjen, si dhe është në gjendje të krijojë një përgjigje imunitare që zgjat të paktën 8 muaj. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesi, ka kërkuar edhe një herë udhëheqësve botëror të bashkohen dhe të zgjidhin pabarazinë e vaksinave. A i thot se shpërndarja e barabartë e vaksinave do tjetë mënyra e vetme për të dalë nga pandemia, sidomos duke patur parasysh kërcënimin serios që paraqitet nga variantet e reja.
We're in a very dangerous period of this pandemic. In those countries with low vaccination coverage, terrible scenes of hospitalization.
Jemi në një periudhë shumë të rrezikshme të kësaj pandemie. Në vende të cilat nuk ka patur vaksinime, kemi parë skena të tmerrshme të spitaleve të cilat tashmë janë bërë pjesë e normalitetit. Por asnjë vend në botë nuk ka dalë nga rreziku. Varianti Delta është i rrezikshëm dhe po vazhdon të evoluojë e të shndrohet, gjë që kërkon vlerësime të vazhdueshme, luftë të vazhdueshme në nivel global. Varianti Delta tani është gjendur në 100 vende të ndryshme dhe po bëhet varianti mbizotrues në të gjitha infeksionet. Komisioni Europian thotë se dozat e prodhuara në Indi nga AstraZeneca nuk do të miratohen nga regulatori i Bashkimit Europian dhe për këtë arsye nuk do të njihen nga Bashkimi Europian. Në këtë mënyrë, 5 milion qytetarë të Mbretërisë së Bashkuar të cilët janë vaksinuar me këtë lloj vaksine nuk do të jenë në gjendje që të udhëtojnë dhe të kenë të drejtën e lëvizjes si banorët e tjerë të Mbretërisë së Bashkuar. Stefan de Kishmaker, zëdhënës i shëndetit publik për këtë komision, thotë se prodhuesit e Covid Shield janë të mirëpritur që të kërkojnë autorizim për këtë vaksinë, por deri më tani një gjë e tillë nuk është bërë.
When we are dealing with vaccines that are authorized by EMA, of course member states should accept them.
Kur kemi të bëjmë me vaksinat të autorizuara nga EMA, sigurisht që shtetet antare duhet t'i pranojnë ato. Por nëse vaksina nuk është autorizuar nga EMA, por është e miratuar nga OBSH-ja, shtetet antare mund ta miratojnë këtë vaksin si pas dëshirës. Dhe pas 20 vitesh, forcat aleate kanë filluar që të largohen nga Bagram Airfield, epiqendra e luftës kundër talibanve, si dhe për të ndjekur autorët e Al-Qaidës, të cilët ishin edhe pjesëtarë të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Amerikë. Fusha erore thuhet se është dorëzuar forcës së sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes afgane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden thotë se nuk ka asgjë të pazakontë apo të nxituar në procesin e tërheqjes.
Look, we're in that war for 20 years. 20 years. And I think I met with the Afghan government here in the White House.
Kemi qenë në atë luftë për 20 vite. Jam takuar me qeverinë afgane këtu në shtëpinë e bardhë në zyrën ovale dhe mendoj se ata kanë kapacitetin e nevojshëm për të qenë në gjendje që të mbështesin qeverinë e tyre. Natyrisht do të kenë më shumë ndihmë, për këtë jam i bindur. Megjithatë, jam i shqetësuar që të merrem me çështjet e brendshme, të cilat nuk kanë nevojë për ndihmën tonë. Ne jemi në gjendje sidoqoftë që t'i japim atyre llojin e mbështetjes për të cilën kanë nevojë. E ndërkohë, sekretarja e shtypit në shtëpinë e bardhë tha se ka identifikuar një grup afganësh, të cilët do të marrin viza të posaçme emigrantësh. Megjithatë, nuk ka komentuar numrin e përgjithshëm.
What I can tell you is we've identified a group of SIV applicants who have served as interpreters, translators, as well as other.
Ajo që mund t'ju them është se kemi identifikuar një grup aplikantësh me vizë të posaçme, të cilët kanë shërbyer si përkthyes, si dhe gjenden në kategori të tjera të rrezikut. Ata do të zhvendosen në një vend tjetër jashtë Afganistanit, për ta kanë një sër opsionesh dhe kjo do të ndodhë përpara se të përfundojmë tërheqjen tonë ushtarake në fund të gushtit, në mënyrë që në të njëjtën kohë të përfundojmë dhe procesin e tyre të aplikimit për viza. Përsa i përket vendodhjes së tyre apo numrave, nuk jam në gjendje të komentoj, tha ajo. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka denoncuar djegjen dhe vandalizimin e kishave katolike, pasi disa kisha u dëmtuan nga zjarret e nxitura për shkak të zbulimit të vareve të pashënuara, si dhe ish shkollat e fëmijëve indigjen. Më shumë se 1100 vare të pashënuara u gjendën në vendet e 3 i shkollave rezidenciale të drejtuara nga kisha, ku shkolloheshin me detyrim fëmijët indigjen. Zoti Trudeau, vetë një katolik, tha se e kupton zemrimin që ndjenjë shumë njerëz ndaj qeverisë federale dhe kishës katolike. Qeveria ka kërkuar falje për shkollat dhe zoti Trudeau i ka bërë thirrje Papa Francesku që të bëj falje zyrtare. kalëm në kursin e valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 77.7 lek shqiptare, 0.63 euro, 0.75 dolar amerikan dhe 39.9 denar Maqedonas. Kalëm në sport. Ish kampioni britanik dhe fitues dy herë Wimbledon Andy Murray është rrëzuar nga gara në raundin e tretë të kupës së Wimbledon. Ishte turnamenti i parë i Andy Murray që në vitin 2017 pas dy operacioneve në trup. 22 vjeçari dhe numri 10 në botë Shapovalov ka arritur në Wimbledon për herë të parë në karrierën e tij. Dhe kalojm tani në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 9-18, Melbourne 5-10, Brisbane 16-19, Perth 6-21, Adelaide 7-13, Canberra 5-11, Hobart 6-14, Darwin 20-33 gradë Celsius. Për nesër biroja parashikimit të motit sjell këto temperatura: Hobart 3-11, Melbourne 5-13, Canberra 09, Adelaide 8-14, Sydney 7-16, Brisbane 13-22, Darwin 19-31 dhe Perth 10-18 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.